Глава 17. Те свиецот Илија од Галатската Тесва му рече на Ахава: «Живиот ми Господ, Израелевиот Бог, кому му служам. Во овие години ќе нема ни роса, ни дошт, освен по моја заповед». Господовото слово му беше упатено вака: «Оди од тука и тргни кон исток, и скри се при потокот Херит, што е спроти Јордан. Ќе пиеш од потокот, а на гавраните им заповедав да те хранат таму». Тој отиде и направи според Господовото слово и се настани при потокот Херит спроти Јордан. Гавраните му донесуваа леп наутро, а месо навечер, пиеше од потокот. Ама по некое време потокот пресуши, зашто немаше дожд во сета земја. Тогаш му дојде Господовото слово на Илија: «Стани, оди во Сидонската Сарепта и остани таму. Еве таму и наредив на една вдовица да те храни». Тој стана и тргна во Сарепта. Кога стигна до градската врата, некоја вдовица собираше дрва таму. Тој се обрати и рече: «Донеси ми малку вода во врчвата да пијам». Кога тргна да донесе, тој викна по неа и рече: «Донеси ми и малку леб во раката». Таа одговори: «Живиот ми Господ, твојот Бог, јас немам печен леб, немам освен грз брашно во сад и малку масло во врчва. И еве собирам дрва, па ќе отидам и ќе го приготвам тоа за себе и за сина си, за да го поделиме и да умреме». Но Илија и рече: «Не бој се, оди и направи како што рече, само замеси ми првен колаче, па ми го донеси, а тогаш сготви си за себе и за сина си. Зашто вака зборува Господ, Израелевиот Бог, нема да снема брашно во садот, ниту ќе се испразни врчвата со масло, се додека Господ не пушти да падне дошт на земјата». Таа отиде и направи како што и рече Илија. И имаа јадење за многу денови, таа, тој и низиниот син. Брашното од садот не се потроши и во врчвата не снема масло, според словото што Господ го рече преко својот слуга Илија. По овие збиднувања се разболе синот на домакинката и неговата болест се влоши многу, така што во него не остана здив. Тогаш таа му рече на Илија: «Што имам јас со тебе, Божи човеку? Зар дојде кај мене за да ме подсетиш на мојот грев и за да ми го усмртиш синот?» Тој рече: «Дај ми го својот син». Тогаш го зеде од нејзината преградка, го однесе во горната соба каде што живееше и го положи во својата постела. Тогаш извика кон Господа и рече: «Господи Боже мој, зар на вистина сакаш да ја натажиш вдовицата која ме нагости, умртвувајќи го синот?» Потоа се испружи трипати над детето, повикувајќи го Господа: «Господи Боже, направи да се врати во ова дете неговата душа». Господ ја послуша молбата на Илија, душата се врати во детето и тоа оживе. Илија го зеде, слезе од горната соба во куќата и го даде на неговата мајка. И Илија рече: «Еве, твојот син е жив». Жената му рече: «Сега знам дека ти си Божи човек и дека Божиото слово во твојата уста е вистинито».